Кепплер Азаттык радиосу. Эфириңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2024 жылдын 22 июль, Кепптеннин 1-чи күнү. Кепптеннин жемге дүйнө түркмөндөр кепплешиктерибизди жалгыза тыңдоого чакырыйм. Урматтуу тыңдоочулар, бу кепте Азаттыгын веб сахипасына эң көп окулган хабарларын басыны 5-чи күндөгү жагдайга көрө бюджет ишкерлеринен чүртүм ве ото үчүн пул жыйналат. Karşılık gülüren işgarlara basış korkadılar. Levap'ta Eklenç aladasında öz kanını satyan rayatlar köpölyar diyen atılan çap eden havarlarımı çekiyar. Gelip kokuşayan mağlumatlar, hakimiyetlerin ilatı yıl yıllan gariplaştırayan neticesi dolunmuştan el çekmek istemeyenliğini tasdikliyar. Şu aralıkta Türk ilçisi Türkiye FETÖ karşı görüştü kollu güldürenli için Türkmenistan'ı minnettarlık güldürüyar dedi ve bu hem köp okulun havarların biri varlı. Balkanlı yumurtka 100%, sığır eti tas 50% kımmatladı. Kangalin oyununa tecenni varlı. İşsizlik ve ziyanlilikler tecenni yaşları hov pavanları yardiyen atlen çap eden havarlarımız hem bu hepte en köp okulunların beşliğine girdi. Hormatlı dinleyiciler, Kepptäniň jemini Türkmenistanyň ýokary kuzaýlarynaky ýagdaý baradaky ýörüýte söhbet bilen dowam etdirýär. Azatlygyň dowamly ýüzlenýän temalarynyň biri bolan bilim meselesi ýurtdaky ýapyklygyň we öňelik siýasatynyň dowam etdirilmegi bilen hünärmenleriň aýtmaklaryna görä 2010-njy ýylda bolan pozitiw umyt beren özgörtmelerden soň dowamly çylşyrymlaşýar. Yerli hünärmenler bilen gürleşen habarçymyň maglumatlaryna geçmeden öň Serdar Berdimuhammedow 10-njy ýylda geçiren kadr çalışmalarına göz aýlalyň. Resmi habara görä Türkmen prezidenti fevral aýynda berilen bilim ministri Bayramgul Orazdurdyýewany ul oldup, hökümet başlygynyň alym, bilim, saglygy goraýş, sport, ýaşlar we jemgyýetçilik meseleleri boýunça ornatary wezipesine berildi. Ol öňkü bilim ministri Gurbangul Ataýewanyň ornuna geçirilmeginden öň Türkmen döwlet universitetiniň, ýagny parahorlugyň çuň ornuşan okuw jaýlarynyň biriniň rektor bolup işledi.
Maglumat üçin aýdylsa, 2017-nji ýylda TDU-nyň ozalky rektory Gurtniýaz Hanmyradowyň 15 ýyl türme tutuklugyna hökm edilendigi mälim boldy. Ol ilki iste göýberen düýpli kimçilikleri üçin diýilip wezipesinden boşadyldy. Gurbanuly Berdimuhammedowyň bilimdäki para garşy iglan eden görüşüniň iň görnükli mysaly 2009-njy ýylda Döwlet Mehmet Azady adyndaky Türkmen Milli Dünya Dilleri Institutunda ýüze çykarylan parahorluk boldy. Türkmen medyasy bu institutun rektory Aýna Gurbanyazowanyň göz günü gatnaşmagynda 28 adamdan 119 000 Amerikan dolary müçberinde para alandygyny habar berdi. Ýöne Gurtniýaz Hanmyradowyň ýsy barada bu hil habarlar berilmedi. Ýogsa Uly Berdimuhammedow parada tutulandygy aýdylan rektor baradaky habardan soň halal islemek betnebis bolmazlyk nisigatyny berdi. Televideniýede parada tutulan diýilýän dekanyň Toýly Bayramowyň towbasy görküzildi. Finçlaryň käbiri sundan soň ýokary kuzaýlara para bermän girendigini aýdyp bilýän ýaşlaryň çağısynyň okuwa girer üýtmeside girendigini aýdýan ene atalaryň köpelendigini aýdypdy. 10-njy iýuldaky habarda bilime jogap beren wice-premier Nurmuhammed Amanipesowyň başga işe geçýändigi aýdyldy, emma onuň işlän döwrüne hiç bir baha berilmedi.
Taşary işler ministrliginiň halkara gatnaşyklary institutunyň rektoru bolup işleýän Jumamurat Gurbangelliýew bilim ministri Gulşat Ýusupowa halkara gatnaşyklary institutunyň Orazgelli Ögesäýedow Maltumgul adynaky Türkmen döwlet universitetiniň rektory wezipelerine berilendi. Emma bu resmileriň öňkü işleýän ýerlerindäki para meselesi asla agzalmaýar. Şol wagtda prezident Parahat Oradowy işte öýberen düýpli kemçilikler çünnip Türkmen döwlet binagärlik gurluşyk institutunyň rektory wezipesinden boşatdy we bilim pudugynaky jogapkär işgärleriň gosadyrnak içindäki düýpli kemçiliklerini asla anyklaşdyrylmadygy häkimiýetleriň haýsyr bir utançly ýagdaýlary gelýär.